Blaðsíða 7 Falin fjársjóður Sérskólar Kostir og gallar Höfundar Elín Hói Hinriksdóttir og Þórdís Víborg Elín formaður málefnahóps málefni barna og Þórdís starfsmaður málefnahópsins Skóli án aðgreiningar opinber skólastefna hérlendis Staðreyndin samt sem áður sú að samhliða henni eru reknir sérskólar. Öryrkjabandalag Íslands hefur samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi í öllum sínum störfum. Þar skýrt kveðið á menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar. Málefnahópur Öryrkjabandalags Íslands atvinnu og menntamál og málefnahópur málefni barna stóðu fyrir málþinginu Falin fjársjóður, sérskólar, kostir og gallar, fimmtudaginn 1. mars síðastliðin. 130 gestir sátu málþingið og fjölmargir fylgdust með streymi. Úrræðaleysi í skólakerfinu virðist vera rauði þráðurinn í erindum þeirra sem töluðu á málþinginu, Nemendur fá of oft ekki þá lögbundnu þjónustu sem þeir eiga rétt á. Skólarnir eru í sumum tilvikum ráðþrota og benda á skort á fjármagni, fagmenntuðu starfsfólki og teymisvinnu með til dæmis kennara, þroskaþjálfa og talmeinafræðingi. Foreldrar eru oft á tíðum úrvinda eftir baráttu við kerfið þá þjónustu sem börn þeirra eiga rétt á lögum samkvæmt. Skólarnir geti ekki veitt þá þjónustu án þess að greining liggi fyrir, þrátt fyrir að öllum sé ljóst að nemendin þurfi stuðning. Biðtími eftir greiningum gríðarlega langur og kennurum ekki treyst til að meta þarfir hvers og eins. Mikilvægt að tryggja öllum börnum jöfn tækifæri í menntakerfinu til þess að þau verið færum að nýta styrksinn og hæfileika. Til þess að það sé mögulegt þarf að aðlaga námsumhverfið að þörfum nemenda. Undirbúningur þarf að vera betri meðal annars með fræðslu, þjálfun og skýrum leiðbeiningum framkvæmd stefnunar skóla og nágreiningar og síðast en ekki síst að bæta stoðþjónustuna. Hér verður stiklað á stóru úr erindum frummælenda en þess má geta að hægt að horfa á upptöku af málþinginu á VF Öryrkjabandalags Íslands. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, setti málþingið og fagnaði aukinni þjóðfélagsumræðu menntamál. Hún telur brýnt að skoða hvort skólakerfi sinni þörfum allra barna, hvort þau fái að njóta sín og leið nýta styrkleika sína. Það sem mjög gott við þessa nálgun að hún einkennist af virðingu fyrir nemandanum að hver og einn einasti nemandi geti verið í þeim skóla sem hann kýs, sagði hún orð rétt. Steinun Mar, grunnskólakennari Steinun Mar reyndur kennari sem lagði áherslu á að nú nóg komið af ráðum og nefndum og komin tími á framkvæmdir. Stefnunni skóli án aðgreiningar hafi verið hrint af stað án viðeigandi undirbúnings og hefur hún þess vegna aldrei virkað sem skildi. Álag á kennara hefur aukist talsvert undanfarin ár og eru kröfurnar orðnar óraunhæfar. Kennarar eiga að vera sérfræðingar í öllu sem lítur að kennslunni en á sama tíma að vera iðjuþjálfar, þroskaþjálfar, sjúkraþjálfar, talmeinafræðingar og hjúkrunarfræðingar í hjáverkum. Auk þessara áskorana bera kennarar einnig faglega ábyrgð og þurfa að velja árangursríkustu leiðina fyrir hvern og einn. Eiður Atli Axelsson, 14 ára nemandi í Sæmundaskóla. Eiður með CP sem heilalömun og einhverfu. Hann varð fyrir einelti í skóla því hann átti erfitt með gang. Í kjölfarið var hann settur í 8 manna bekk ásamt öðrum börnum sem höfðu lent í eineldi og voru með hegðunarvanda. Eiður upplýði félagslega einangrun í þessum aðstæðum og telur að þarna vanti millistig. Hann sagði frá því að hann ætti erfitt með að vera í bekk með 50 nemendum en leið væri 8 manna bekkur of lítill. Þetta fyrirkomulag mætti ekki hans þörfum. Hann hefur trú á því að með aukinni fræðslu fatlanir muni margt ávinnast til batnaðar í skólakerfinu. Að lokum hvatti hann alla til að hlusta á börnin því að þau þekkja hlutina af eigin raun og vita hvað hentar þeim. Ágúst Kristmanns, faðir. Ágúst Kristmanns á son í framhaldsskóla og skýrði hann frá upplifun sinni og baráttu við kerfið, en í ljós kom að greining sonar hans skipti höfuð máli þegar kom að því að fá lögbundna þjónustu. Hann var með greiningu um væga þroskahömlun, hreyfi þroskaröskun og málhömlun, en við 12 ára aldur greindist litningagalli. Hann fekk góða þjónustu gegnum allan leikskólan. Í grunnskóla fekk hann einstaklingsmiðaða námskrá og gekk námið vel upp í fjórða bekk. Þá fór að bera á auknu bili milli skólafélagana og líkamlegri heilsu hans tók einnig að raka. Við greiningu og litningagalla uppfyllti hann skilyrði fyrir inngöngu í klettaskóla. Val mismunandi skóla að finna góða, engu skiptir hvort barn sé fatlað eða ekki, það sama hentar ekki öllum. Bryndís Snæbjörnsdóttir, formaður landssamtakanna Þroskahjálpar. Í erindi Bryndísar kom fram að þrátt fyrir að Ísland sé búið að undirrita ýmsa mannréttindasamninga er enn gífurlega langt í land hvað varðar réttindi barna í skólanum. Bryndís kynnti nýtt hugtak, inngilding, og fór yfir hver munurinn á blöndun og inngildingu. Í blöndun eru tækifæri fyrir fötlu börn að vera þáttakendur, en í reynd standa þau oft fyrir utan. Í inngildingu er fatlað barn orðið fullur þáttakandi með öðrum börnum. Við erum fætt inn í samfélag margbreytileikans og það á að fylgja okkur frá vöggu til grafar, sagði Bryndís orðrétt. Sigrún Birgisdóttir, framkvæmdastjóri einhverfu samtakana. Sigrún ítrekaði að stefnan skóli án aðgreiningar samræmdist samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Námsumhverfið verður að vera við hæfi hvers og eins og svo sem fjöldi nemenda, hljóðvist, félagsleg örvun og afmörkuð náms- og mataranstaða. Námsefni þarf að sníða út frá áhugasviði nemenda og skýrar línur þurfa að vera varðandi hver á að gera hvað og hvernig. Nauðsynlegt að kennarar hafi stuðning og vinni með öðru fagmenntuðu starfsfólki. Sigrún bendir á að heilstæður skóladagur sé nauðsynlegur fyrir alla yngri nemendur, en ekki megi gleyma því að margir fatlaðir nemendur þurfa einnig lengda viðveru, jafnvel alla sína skólagöngu. Árni Einarsson, skólastjóri Klettaskóla. Árni kynnti Klettaskóla sem sérskóli á grunnskólastigi. Hann jafnframt ráðgjafaskóli og þjónar öllu landinu. Heildstæðan skóla að ræða þar sem einstaklingsmiða nám í forgrunni. Í skólanum lögð mikil áhersla á teymisvinnu kennara, þroskaþjálfa, talmeinafræðinga, félagsráðgjafa, hjúkurnafræðinga, atferlisþjálfa, stuðningsfulltrúa og sálfræðinga. Árni telur mjög mikilvægt að slíkt stuðningskerfi setir staðar í öllum skólum. Hæfingastöðin sér að veita sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun á skólatíma og munar miklu fyrir nemendur að hægt sé að fá slíka þjálfun í skólaumhverfinu. Sara Dögg Svanhildardóttir, fagstjóri Arnarskóla. Sara Dögg skýrði frá því að skólinn sé ætlaði þeim nemendum sem þurfa afar sértæk úrræði sem eru ekki í boði í almennum skólum. Nemendur Arnarskóla eru börn sem þurfa einstaklingsþjálfun og kennslu allan daginn, allt árið kring. Framtíðarsýn Arnarskóla er að veita ráðgjafaþjónustu út í almenna skóla því öll börn eiga rétt á að stunda nám í sínum heimaskóla. Staðan hins vegar sú að ekki næst að þjónusta alla í almennum skólum. Arna Hrönn Aradóttir, verkefnisstjóri hjá Reykjavíkuborg. Arnar Hrönn kynnti nýtt verkefni atvinnutengt nám grunnskólanema í 9. og 10. bekk. Það úrræði hefur reynst vel fyrir nemendur sem þurfa sér úrræði eða þá sem líður ekki vel í skólanum. Reynt eftir bestu getu að finna vinnustaði út frá áhugasviði og óskum hvers nemanda. Markmiðið með þessu verkefni að bæta líðan og sjálfsmynd nemenda og búa til tækifæri fyrir þá til að nýta styrkleika sína. Ábyrgð nemenda misjöfn hverju sinni en skilyrði að sýna góða ástundun, kurteisi, fara eftir fyrirmælum ásamt því að setja sér raunhæf markmið og vinna markvist að þeim. Greininni fylgja myndir. Yfir mynd af ydduðum blýjöndum í ýmsum litum sem tákn fyrir skólakerfið. Mynd af Lilju Dögg Alfreðsdóttur, mennta- og menningamálaráðherra þeirra, Steinunni Mar, grunnskólakennara, Ágústi Kristmanns, föður, Eið Atla Einn Axelssyni, 14 ára nemanda í Sæmundaskóla, Bryndísi Snæbjörnsdóttur, formanni landsamtakanna Þroskahjálpar, Sigrúnu Birgisdóttur hjá Einhverfisamtökunum, Söru Dögg Svanhildardóttur hjá Arnarskóla, Árna Einarssyni Klettaskóla og Öldu Hrönn Aradóttur, verkefnastjóri hjá Reykjavíkuborg. Myndirnar voru teknar á ráðstefnunni Falin fjársjóður, sérskólar, kostir og gallar.